咁就好多謝各位委員嘅意見。咁我哋今日呢就係睇睇啲委員仲有冇其他嘅問題。
唔好意思。
啊，
我睇返嗰個申請撥款嗰度 F 嗰度呢，新界北區民漁康樂促進有限公司度。嗰個撥款呢睇返嗰度呢，總動活動總開支就49,990。申請區會撥款呢就5,000元。
唔係嗰度改咗㗎喇。新嗰份改咗㗎喇。啊，佢搞錯咗㗎。
OK。
總開支呢就係62,000，申請係50,000。
哦，
啊，佢之前係搞錯咗㗎。
OK。
唔該你。
OK， 冇問題。